φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Παραγατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 29 Νοεμβρίου, είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο που καθημερινά σας κρατά συντροφιά. Εδώ παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Πλούσια θεματολογία και σήμερα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούτε. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Ιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Hawkwind, ένα από τα πρωτοπόρα βρετανικά συγκροτήματα, πρωτοπόρα συγκροτήματα όσον αφορά τον space rock ήχο που εισήγαγαν, ψυχεδελικό rock συγκρότημα φυσικά. Θεωρείται από τους κύριους εκφρασές του είδους, του space rock, ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα group αυτής της μουσικής, του μουσικού υποείδους θα λέγαμε. Οι Hawkwind, οι οποίοι σχηματίστηκαν τον Νοέμβριο του 1969, παραμένουν μέχρι σήμερα ενεργοί, με πολύ μεγάλη δραστηριότητα όσον αφορά τη δισκογραφία. 34 είναι τα άλμπουμς συνολικά που έχουν κυκλοφορήσει, με τελευταίο μάλιστα το Somnia το 2021, φετινό δηλαδή. Εμείς ωστόσο θα ακούσουμε το πρώτο τους άλμπουμ, το ομότιτλο Hawkwind, το οποίο κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου του 1970. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Πήρα μια καλή έτσι πρώτη γεύση από Hawkwind. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή με πρώτο θέμα τα όσα έγιναν στο διήμερο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο κλειστό γήπεδο του Πανελληνίου. Η γνώριμη εικόνα και σε αυτό το συνέδριο, από τη μία οι ταξικές δυνάμεις με τη δημοκρατική αγωνιστική συνεργασία να προσδοκούν ένα συνέδριο ζωντανό με ζωντανές διαδικασίες για να γίνει πλούσια συζήτηση, να μεταφερθεί η πείρα και η εικόνα από τους χώρους δουλειάς, η δράση των συνδικάτων όλο το προηγούμενο διάστημα. Και από την άλλη βέβαια οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, οι οποίες προσπαθούσαν από την πρώτη στιγμή να εκφυλήσουν τις διαδικασίες, να μην γίνει καμία ουσιαστική συζήτηση, με παλικιστική τακτική, με κολλησιεργίες, με αστεία προσχήματα. Προσπαθούσαν οι δυνάμεις αυτές της πλειοψηφίας να νομιμοποιήσουν νόθους αντιπροσώπους, προεχόμενους είτε από σωματεία σφραγίδες είτε από σωματεία που άμεσα εμπλέκονται εργοδότες και διευθυντικά στελέχη, βλέπε σούπερ μάρκετ για παράδειγμα. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ την πρώτη μέρα των εργασιών του συνεδρίου προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν ένα τέτοιο σωματείο και δεν τους βγήκαν τα κουκιά, καθώς καταψηφίστηκε η συγκεκριμένη πρόταση, επανήλθαν όμως την επόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι είχε καταψηφιστεί η συμμετοχή αυτού του σωματείου στην, των αντιπροσώπων, μάλλον πιο σωστά, του σωματείου αυτού στις διαδικασίες του συνεδρίου. Την επόμενη μέρα, ωστόσο, επανέφεραν το ζήτημα και αφού προφανώς είχαν προχωρήσει στα κατάλληλα μαγειρέματα, κατάφεραν να το νομιμοποιήσουν. Κόντρα λοιπόν σε όλα αυτά, οι ταξικές δυνάμεις βγήκαν ιδιαίτερα ενισχυμένες από το διήμερο συνέδριο της Ομοσπονδίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξαν 10 έδρες, με συγχωρείτε, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία από 7 που είχε. Ενώ για αντιπροσώπους στη ΓΕΣΕΕ εξέλεξαν 14 από 11 που είχαν. Και φυσικά είχαμε το ξεμπρόστιασμα των άλλων δύο παρατάξεων, της παράταξης ΕΑΚ που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της ΔΑΚΕ, της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες υπό το φόβο να χάσουν την πλειοψηφία στην Ομοσπονδία κατέβηκαν με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην σημερινή μέρα, καθώς είχαμε την 24ωρη απεργία των εργαζόμενων στα ταχυδρομεία και τις ταχυμεταφορές, εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ και στα ΕΛΤΑ Courier συγκεκριμένα. Οι οποίοι αφενός μεν με την έγκαιρη και αποφασιστική παρέμβασή τους εμπόδισαν την εργοδοσία του ομίλου να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό χθες το βράδυ. Αφετέρου, με σημερινή τους κινητοποίηση, η οποία κατέληξε στο Υπουργείο Εργασίας, απέτησαν να μπει τέρμα στην απαράδεκτη, στην άθλια, στο άθλιο καθεστώς της ενοικίασης εργαζομένων. Όλοι οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι και όσοι δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου να μετατραπούν αυτόματα σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Αυτό είναι το βασικό αίτημα των ταχυδρομικών, του σωματείου, του Συνδικάτου Κατοπαλλήλων Ταχυδρομείων Ταχυμεταφορών, του γνωστού ΣΕΤΑ δηλαδή. Και βέβαια και άλλα αιτήματα τέθηκαν στο προσκήνιο που αφορούν τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας των ταχυδρομικών. Στη σημερινή συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Επίσης από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Αλλά και αντιπροσωπείες από άλλα σωματεία άλλων κλάδων σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Υπήρξε και μία συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΕΤΑ, του Σωματείου, με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Άννα Στρατινάκη, η οποία ωστόσο δεν έδωσε καμία συγκεκριμένη απάντηση στα αιτήματα που της έθεσαν εργαζόμενοι, αντιθέτως τους παρέπεψε σε άλλα υπουργεία. Ακολούθησε Γενική Συνέλευση των Εργαζόμενων πριν από λίγη ώρα, οι οποίοι αποφάσισαν την κήρυξη νέας 48 ώρες αυτή τη φορά απεργίας για τις 8 και 9 Δεκεμβρίου στο νομό Αττικής σε όλο το δίκτυο των ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier. Το Υπουργείο Εργασίας έχει την τιμητική του σήμερα, φίλες και φίλοι, γιατί εκτός από την πρωινή συγκέντρωση των ταχυδρομικών έχουμε και απογευματινή συγκέντρωση εκεί, μια παράσταση διαμαρτυρίας από διάφορα εργατικά σωματεία και συνδικάτα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Γιάννης Χινάς, ο οποίος είναι πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου εργαζομένων γάλακτος τροφίμων και ποτών του νομού Αττικής. Καλησπέρα, Γιάννη.
Γεια σου Δημήτρη και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και συναδέλφους.
Να είσαι καλά. Περί τίνος πρόκειται όσον αφορά την παράσταση διαμαρτυρίας που θα έχετε σε περίπου 45 λεπτά?
Η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας των συνδικάτων, όχι μόνο της βιομηχανίας, αλλά γενικότερα των συνδικάτων, βγήκε μέσα από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα,
ναι,
στο Συνδικάτο Οικοδόμων, 23 Νοέμβρη. Και αφορμή της σύσκεψης και της σημερινής δράσης και πρωτοβουλίας των συνδικάτων είναι το τελευταίο καιρό και εν μέσω πανδημίας η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους δουλειάς, η ραγδαία αύξηση θα έλεγα, και μάλιστα το τελευταίο καιρό μετράμε και νεκρούς από τα εργατικά ατυχήματα.
Σε διάφορους κλάδους.
Ναι, βεβαίως. Όμως η σημερινή κινητοποίησή μας και παράσταση διαμαρτυρίας των συνδικάτων δεν είναι μόνο γι' αυτό, γίνεται για να πιέσουμε προς την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας να αναλάβει το κόστος η εργοδοσία και οι εργοδότες για να τηρούνται αυτά τα μέτρα ατομικής προστασίας υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Ναι. Κάτι που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν γίνεται, γιατί δεν θέλουν φυσικά οι εργοδότες σε καμία περίπτωση να αναλαμβάνουν το κόστος, αλλά ούτε και θέλει και η κυβέρνηση η ίδια και όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως να αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη για να παίρνουν αυτό το κόστος.
Ναι. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα που το έχουμε θίξει πολλές φορές και μέσα από τις εκπομπές εδώ το σωματείο στο ραδιόφωνο Γιάννη. Οι εργοδότες πάντα λογίζαν αυτά τα μέτρα ως κόστος, πάντα προέβησαν σε εκπτώσεις ή και στη μη τήρηση καθολικά των μέτρων ασφαλείας, με αποτέλεσμα βέβαια τα γνωστά, όπως είπες και εσύ, να μετράμε ουσιαστικά κάθε τρεις μέρες και ένα νεκρό συνάδελφο.
Και φυσικά να σημειώσουμε κάτι, Δημήτρη, πριν να κλείσουμε.
Ναι.
Και να το... ουσιαστικά το λέμε και στους εργαζόμενους παντού στην παρέμβασή μας στα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς. Και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, παλέτα με το ΠΑΣΟΚ, δεν παίρνουν την πολιτική βούληση και την πολιτική ευθύνη να υποδείξουν στους εργοδότες να λάβουν τα κόστη, γιατί φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι η πολιτική τους είναι μια πολιτική που εδώ και χρόνια εφαρμόζεται, είναι για να ευνοούν το μεγάλο κεφάλαιο και την εργοδοσία και όχι για να το βάζουν...
Να μην μειωθεί η κερδοφορία καθόλου η δυνατόν των επιχειρήσεων.
Φυσικά να μην μειωθεί η κερδοφορία και όλα προς όφελος των εργοδοτών.
Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Γιάννη, στην παρέμβαση και φαντάζομαι θα μας πεις και αύριο στην εκπομπή του συνδικάτου περισσότερα.
Φυσικά. Καλό υπόλοιπο και σε εσάς.
Γεια χαρά, γεια χαρά, Γιάννη. Λοιπόν, και να σκεφτείτε, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι το στοιχείο που ανέφερα πριν, ότι θρηνούμε κάθε τρεις μέρες ένα νεκρό εργαζόμενο, αφορά τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας στη χώρα μας και έχει να κάνει με την περίοδο από το 2009 ως το 2017. Καταλαβαίνετε ότι σε συνθήκες πανδημίας έχουν ακόμα περισσότερο εξαφανιστεί, θα λέγαμε, αυτά τα μέτρα προστασίας χώρες δουλειάς και το βλέπουμε δηλαδή σχεδόν καθημερινά με νεκρούς και σακατεμένους εργαζόμενους σε διάφορους κλάδους. Πάμε τώρα στη Λίμνο, στον κλάδο του επιστημισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων, γιατί είχαμε μια θετική εξέλιξη για τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου Πόρτο Μύρινα Παλάς, ένα ξενοδοχείο το οποίο, λέω, πανδημίας βρίσκεται κλειστό εδώ και δύο χρόνια, δύο τουριστικές σεζόν. Μιλάμε για δεκάδες εργαζόμενους εποχικούς, οι οποίοι βασίζονται ακριβώς σε αυτήν την δουλειά, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα μεροκάματο για να μπορέσουν να βγάλουν και το χειμώνα που δεν έχουν δουλειά. Λοιπόν, κάτω από την επίμονη και αγωνιστική στάση των εργαζομένων και της Ένωσης Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές και Επιστημιστικές Επιχειρήσεις του νησιού, οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο κατάφεραν να πληρωθούν παρά το γεγονός ότι παραμένει κλειστό εδώ και δύο χρόνια. Να δούμε τώρα με βάση το εργατικό ρεπορτάζ τι άλλες δράσεις έχουμε το επόμενο διήμερο. Καταρχάς, αύριο Τρίτη στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 6.30 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ακρίβεια αλλά και την προστασία του εισοδήματός τους από αυτοαπασχολούμενους σε τεχνικά σωματεία της οικοδομής και του κλάδου των κατασκευών γενικότερα. Αυτοαπασχολούμενοι δηλαδή και μικροί επαγγελματίες όσον αφορά υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, συντηρητές αναλυκιστήρων κλπ. μεθαύριο Τετάρτη τώρα έχουμε την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για πανελλαδική κινητοποίηση. Σε επίπεδο περιφέρειας, στην επαρχία δηλαδή, θα έχουμε 24ωρη απεργία, ενώ σε επίπεδο Αττικής θα έχουμε πανατική στάση εργασίας. Βασικά αιτήματα για την πανελλαδική κινητοποίηση της Τετάρτης είναι φυσικά η μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργαζομένων και συμβασιούχων που δουλεύουν στα νοσοκομεία, καλύπτοντας εδώ και χρόνια πάγιες και διαρκείς κρίσιμες ανάγκες. Η αύξηση βέβαια της χρηματοδότησης για την υγεία. Η ενίσχυση των δημόσιων δομών με τις απαραίτητες προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αλλά και άλλα αιτήματα που έχουν να κάνουν με μισθολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα. Να πούμε εδώ ότι για την πανατική στάση εργασίας έχει οριστεί συγκέντρωση στην πλατεία Μαβίλη στις 8.30 το πρωί και θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών. Ενώ για τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία όλης της υπόλοιπης χώρας έχει κηρυχθεί, όπως είπαμε, 24ωρη απεργία. Λοιπόν, επίσης μεθαύριο Τετάρτη έχουμε δύο γενικές συνελεύσεις εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, τις οποίες οργανώνει το σωματείο, το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού του νομού Αττικής, καθώς η Εθνική Τράπεζα, στα βήματα βέβαια και των άλλων μεγάλων τραπεζών, ετοιμάζεται να μεταφέρει τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, τα λεγόμενα βαρύδια για κάθε τράπεζα σε μια άλλη εταιρεία και βέβαια να μεταφερθούν εκεί εργαζόμενοι όμως που δεν θα λογίζονται πλέον ως εργαζόμενοι της Εθνικής. Συγκεκριμένα έχουν οριστεί δύο γενικές συνελεύσεις για την Τετάρτη. Η πρώτη έξω από το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Μοσχάτο, στην εδώ Θεσσαλονίκη, στις 4 η ώρα το απόγευμα. Και την Πέμπτη, την επόμενη μέρα, η δεύτερη γενική συνέλευση στην οδό Πειραιός, επίσης έξω από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, στις 3.30 το μεσημέρι. Περισσότερα βέβαια θα μας πει και ο συνάδελφος Νίκος Αγκογλωσάκης στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού που θα ακολουθήσει αμέσως μετά στις 6. Τα επόμενα θέματα έχουν να κάνουν με τη μάχη των αρχαιρεσιών που δίνουν διάφορα σωματεία αυτές τις μέρες. Καταρχάς έχουμε τις εκλογές στους δικηγορικούς συλλόγους, οι οποίες ξεκίνησαν εχθές και ολοκληρώνονται σήμερα. Κάλεσμα ενίσχυσης απευθύνει η αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων, οι ταξικές δυνάμεις που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Εκλογές έχουμε και στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Η ενιαία συνδικαλιστική αγωνιστική κίνηση μισθωτών τεχνικών καλεί σε στήριξή της. Οι αρχαιρεσίες γίνονται στην Αθήνα αλλά και στα παραρτήματα του Σωματείου στην περιφέρεια. Ξεκίνησαν χθες και θα ολοκληρωθούν αύριο. Επίσης χθες Κυριακή ξεκίνησαν και οι εκλογές του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, μέχρι την Κυριακή δηλαδή. Σήμερα Δευτέρα ξεκίνησε η μάχη των αρχαιρεσιών και στο Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικού και Συναφών Επιχείρησης Οτονομοατικής. Επίσης θα μας πει περισσότερα ο συνάδελφος Νίκος Άγογλωσάκης στην επόμενη εκπομπή. Εκτός από τις αρχαιρεσίες, μάλλον να κλείσουμε και με τις αρχαιρεσίες που έχουμε την Τετάρτη, μεθαύριο καταρχάς όσον αφορά την Ελμέζα Κίνθου, σε εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου, Τετάρτη και Πέμπτη. Ενώ στην Λευκάδα, οι εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία, τα Εστιατόρια και τα Συναφή Επαγγέλματα, με συγχωρείτε, ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 4 Δεκέμβρη. Έχουμε όμως και γενικές συνελεύσεις αυτές τις μέρες, εκτός από τις εκλογές. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής ο Στέβενσον, ταξικό ναυτεργατικό σωματείο δηλαδή. Εν αύριο Τρίτη, η Ελμέζα Κίνθου, οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης θα προχωρήσουν σε τακτική εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου. Έχουμε ήδη ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα εκλογικής μάχης που αφορά τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κερατσινού και Περάματος Νίκος Πλουμπίδης, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Νίκος Πλουμπίδης. Σε πρώτη δύναμη με αύξηση εδρών αναδείχθηκε η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, οι ταξικές δυνάμεις που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Έλαβαν 318 ψήφους, ποσοστό 64% και 5 έδρες στο 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Αύξησαν δηλαδή τις έδρες τους κατά μία. Εκλογές πραγματοποιεί αυτές τις μέρες και ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ του Νομού Αττικής. Σήμερα η κάλπη βρέθηκε ή και βρίσκεται στα ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ αλλά και στο ΙΕΚ του Μεταξουργείου. Αύριο θα βρεθεί στο ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, αλλά και στα ΙΕΚ Νέας Ιωνίας, Δάφνης, Κορυδαλλού, Ακαδημίας Πλάτωνος και Γαλαίο. Τέλος, την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν εκλογές στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Κηφισιάς, αλλά και στα ΙΕΚ Πειραιά, Νέας Μύρνης, Κόκκινου Μήλου, Γαλατσίου και Ηλίουπολης. Στο ΙΕΚ Ηλίουπολης η κάλπη θα είναι από τις 3.30 το μεσημέρι ως 9 το βράδυ. Να πάμε τώρα μέχρι την μία εκ των δύο ιδιαίτερων πατρίδων μου, μέχρι την Άρτα, καθώς το ταξικό εργατικό κέντρο Άρτας μπροστά στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ξεκινάει από σήμερα Δευτέρα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία με συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα μακράς διάρκειας, παιδικές τροφές, είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής, αλλά και παιδικά παιχνίδια. Η συγκέντρωση των ειδών θα γίνεται καθημερινά από σήμερα έως και την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, όπως είπαμε, στο εργατικό κέντρο Άρτας. Μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες που έχουν ανάγκη. Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι, την αλληλεγγύη του στα δίκαια αιτήματα του Παλαιστινιακού λαού και στον ηρωικό αγώνα του για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Παλαιστίνη εκφράζει με ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Το ΠΑΜΕ, στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, δηλαδή αλληλεγγύης, θα λάβει μέρος σήμερα σε διεθνή συνδικαλιστική τηλεδιάσκεψη αλληλεγγύης με το λαό της Παλαιστίνης, την οποία τηλεδιάσκεψη διοργανώνει η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Όσον αφορά το κύμα της κακοκαιρίας που ξεκίνησε την Παρασκευή και πλήττει διάφορες περιοχές της χώρας, να πούμε απλά ότι σήμερα ότι στα νησιά του Ιωνίου παραμένουν δεμένα στα λιμάνια τα πλοία λόγω απαγορευτικού απόπλου εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο νότιο Ιωνίο για πιο συγκεκριμένα, δηλαδή Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Πάμε τώρα σε θέματα που αφορούν την κυβέρνηση. Θα ξεκινήσουμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που βρέθηκε το Σάββατο στα Γιάννενα, μιλώντας σε ντόπιους επιχειρηματικούς ομίλους. Διαμήνυσε λοιπόν σε επιχειρηματίες της Ηπείρου ότι πρώτη στο ενδιαφέρον για την κυβέρνηση αποτελεί η εκμετάλλευση της νέας γενιάς που θα δίνεται βορρά στο μεγάλο κεφάλαιο για να θησαυρίζει και να αυξάνει την κερδοφορία του. Έγινε αναφορά συγκεκριμένα για το λεγόμενο πρώτο ένσημο, το οποίο ουσιαστικά είναι παροχή προς επιχειρήσεις και όχι προς εργαζόμενους. Στην ουσία προσφέρεται ο νέος εργαζόμενος σήμερα ως φθηνή εργατική δύναμη με επιδότηση του κράτους. Αλλά και για τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ έκανε λόγο πρωθυπουργός, με πρόσχημα την ανεργία, στο οποίο οι εργοδότες εκμεταλλεύονται τα χρήματα των εργαζομένων και αυτοί δίνουν κάποια ψίχουλα για να απασχολούν νέους εργαζόμενους. Την ίδια μέρα δε που ο Πρωθυπουργός ήταν στα Γιάννενα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά. Εγκαινίασαν το Σάββατο άλλα δύο κλειστά κέντρα, φυλακές ή στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως θέλετε πείτε το, για κατατρεγμένους και ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες, σε Κο και Λέρο. Ήδη στις αρχές του προηγούμενου μήνα, του Οκτώβρη, είχε επίσης εγκαινιαστεί σχετική δομή στη Σάμο, ενώ αναμένεται να χτιστούν άλλες δύο τέτοιες σε Λέσβο και Χίο. Να πάμε τώρα μέχρι τον Εύρο, διότι το Σάββατο έδεσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το τεράστιο μεταγωγικό σκάφος Independence του Αμερικανικού στρατού, που μεταφέρει στρατιωτικά ελικόπτερα, επιθετικά ελικόπτερα και άλλα στρατιωτικά οχήματα. Να θυμίσουμε εδώ την πολύ μεγάλη διαδήλωση που έγινε το Σάββατο το βράδυ, αλλά και την εκδήλωση που ήταν και ιδιαίτερα μαζική στην Αλεξανδρούπολη κατά της μετατροπής του λιμανιού της πόλης σε πολεμικό ορμητήριο των Αμερικανικών και Νατοϊκών στρατευμάτων. Και να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στη χώρα μας. Είχαμε τις δηλώσεις, την ενημέρωση, την καθιερωμένη ενημέρωση μάλλον πιο σωστά, των πολιτικών συντακτών σήμερα Δευτέρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε επιβολή μικρού, μεσαίου ή μεγάλου lockdown. Δεν θα κλείσει η χώρα, τόνισε χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνω στα μέτρα που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση και με την εμφάνιση της νέας επιθετικής μετάλλαξης του κορονοϊού, της λεγόμενης μετάλλαξης όμικρον. Πάντως, πριν πούμε τα σημερινά στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, να αναφέρουμε για την εξέλιξη της πανδημίας δηλαδή στη χώρα μας, να αναφέρουμε ότι το Σαββατοκυριακό είχαμε συνολικά σχεδόν 10.000 κρούσματα σε όλη τη χώρα. Και περίπου 180 θανάτους συνανθρώπων μας από επιπλοκές του κορονοϊού. Σήμερα, δε, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 6.677 κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, πολύ ψηλός αριθμός και πάλι. Επίσης είχαμε περισσότερους από 100 θανάτους, 104 συγκεκριμένα. Συνολικά έχουμε φτάσει τους, μάλλον ξεπεράσαμε το φράγμα των 18.000 νεκρών σήμερα, 18.067 πλέον συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού, σε ένα σύνολο 931.183 μολύνσεων. Είχαμε και περαιτέρω άνοδο στους διασωληνωμένους ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι σήμερα 657, 10 περισσότεροι από χθες. Στο μεταξύ, 5 Έλληνες που έφτασαν από την Νότια Αφρική στη χώρα μας τέθηκαν σε 10ήμερη προληπτική καραντίνα το Σάββατο, ενώ τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν βγήκαν αρνητικά. Πάντως υπάρχει αυξημένη ανησυχία η οποία εντείνεται όσον αφορά την παραλλαγή όμικρον. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για μελλοντικές εξάρσεις της πανδημίας σε πολλές χώρες, οι οποίες βέβαια μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις, όπως τονίζει ο οργανισμός. But now I'm feeling so sad that I shall. Με βάση και τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού, οι επιστήμονες τονίζουν ότι είναι ακόμα πιο αναγκαία η τρίτη λεγόμενη αναμνηστική δόση εμβολίου. Στο μεταξύ πληθαίνουν και τα περιοριστικά μέτρα στα οποία προχωρούν οι κυβερνήσεις κρατών με αφορμή τη νέα παραλλαγή όμικρον, περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τα ταξίδια από τις χώρες της Νότιας Αφρικής. Πάντως, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ήδη έχουν εντοπιστεί κρούσματα παραλλαγής όμικρον σε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Ολλανδία. Επίσης έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα που εντοπίστηκε στην Αυστρία, αλλά και ύποπτο κρούσμα που εντοπίστηκε στην Τσεχία. Και στην μακρινή Αυστραλία έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 2 τέτοια κρούσματα της παραλλαγής όμικρον. Ενώ το Ισραήλ προχώρησε σε πιο δραστικά μέτρα, απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα όλων των αλλοδαπών για 14 ημέρες λόγω ακριβώς παραλλαγής όμικρον. Απαγορεύεται λοιπόν η είσοδο στους μη Ισραηλινούς πολίτες από οποιαδήποτε χώρα. Και θα κλείσουμε με τελευταία είδηση, γιατί πρέπει να πούμε, να τονίσουμε και τον αντίποδα αυτής της κατάστασης. Θα πάμε λοιπόν μέχρι το νησί της Επανάστασης, μέχρι την Κούβα, η οποία το Σάββατο ανακοίνωσε 0 αριθμό θανάτων για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα λοιπόν δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στην Κούβα από επιπλοκές του κορονοϊού. Η Κούβα βέβαια, η οποία εδώ και 60 χρόνια τελεί υπό το καθεστώς στιγνού εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί στη χώρα, με ό,τι αυτό επιπτώσεις έχει στην λειτουργία της κυβέρνησης και του κράτους όσον αφορά κρίσιμες υπηρεσίες. Η Κούβα, η οποία εν μέσω πανδημίας κατάφερε και ανέπτυξε 5 διαφορετικά εμβόλια κατά του κορονοϊού, τα οποία βέβαια βγάζει και εκτός Κούβας, σε άλλες χώρες, φτωχές χώρες της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας. εξάγει. Συγγνώμη για το κόλλημα, τώρα μου ήρθε η λέξη, εξάγει σε άλλες χώρες. Σπουδαίο λοιπόν παράδειγμα η Κούβα, η οποία τους άλλους βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας προς το λαό της. Την παρουσία την νοσοκομείων, κλινικών αλλά και ιατρικών κέντρων ανά 100.000 κατοίκους. Σπουδαία επιτέγματα στην ιατρική. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, την ίδια ώρα, στις 5. Από το Δημήτρη Σιάτρα, από το στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα καλό βράδυ. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα ήταν οι Άγγλοι Hawkwind. Ακούσαμε το πρώτο τους ομότιτλο άλμπουμ του 1970. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Harry on Sundown. Φίλες και φίλοι, γεια σας.